Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken ametangaza zaidi ya dola milioni 331 msaada mpya wa kibinadamu kwa Ethiopia katika mwaka wa fedha wa 2023 kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Shirika la Marekani la Maendeleo ya Kimataifa USAID. Ufadhili huu utatoa msaada wa kuokoa maisha kwa wale waliokimbia makazi yao na kuathiriwa na mzozo, ukame na ukosefu wa chakula nchini Ethiopia. Msaada huu unajumuisha dola milioni 12 kupitia ofisi ya Wizara ya Mambo ya Nje inayohusika na idadi ya watu, wakimbizi na uhamiaji, na zaidi ya dola milioni 319 kupitia shirika la Marekani la Maendeleo ya Kimataifa. Hii inajumuisha jumla ya msaada wa kibinadamu wa Marekani kwa ajili ya eneo hilo kwa zaidi ya dola milioni 780 katika mwaka wa fedha wa 2023. Marekani ni mfadhili mkubwa wa moja ya misaada ya kibinadamu nchini Ethiopia. Waandishi wa habari wawili wa Sudani Kusini waliokamatwa kufuatia kusambaa kwa video iliyomonyesha Rais Salva Kiir akijisaidia haja ndogo wameachiwa huru. Kundi linaloangazia vyombo vya habari lilisema Jumatano wakati lilipodai kutolewa kwa wenzao wawili. Waandishi wawili kati ya saba waliokamatwa Januari bado wanashikiliwa kwenye kizuizi cha polisi kufuatia video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii mwezi Disemba. Chama cha waandishi wa habari Sudani Kusini UJOSS kilieleza waandishi wa habari wafanyakazi kwenye vyombo vya habari vya serikali walikamatwa na wakala kutoka kitengo cha usalama wa taifa cha Sudani Kusini kama sehemu ya uchunguzi kuhusiana na chanzo cha video hiyo. Katika picha ya video, Kiir ambaye alikuwa amevalia nguo za kahawia na kofia nyeusi alionekana suruali yake kuloa kwenye mguu wa kushoto. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Waokoaji walijitahidi leo Jumatano kuwafikia manusura katika mji uliokumbwa na kimbunga Fred nchini Malawi wa Blantyre baada ya kimbunga hicho kupiga kusini mwa Afrika kwa mara ya pili na kusababisha mafuriko pamoja na maporomoko ya ardhi ambayo yamepelekea vifo vya zaidi ya watu 200. Hali ya hewa ilitarajiwa kuimarika huku kimbunga hicho kikisambaa katika ardhi baada ya siku kadhaa za mvua kubwa, lakini viwango vya mafuriko vimesalia kuwa juu katika baadhi ya maeneo yanayokwamisha juhudi za dharura. Tuliwapata watu wakiwa kwenye miti, kwenye mapaa au kwenye maeneo ya juu, msemaji wa shirika la Msalaba Mwekundu la Malawi Felix Washoni aliliambia shirika la habari la AFP. Ni changamoto kuwafikia mahala waliko, maji ni mengi na madaraja yamevunjika. Freddy kilirudi kusini mashariki mwa Afrika mwishoni mwa wiki kwa mara ya pili katika muda wa chini ya wiki tatu, huku kukiwa na vifo pamoja na uharibifu. Serikali ya Malawi imesema watu wasiopungua 190 wameuawa, huku wengine 584 wakijeruhiwa na wengine 37 hawajulikani walipo, wakati mamlaka katika nchi jirani ya Msumbiji ikiripoti vifo 21 na wengine 24 kujeruhiwa. Djibouti siku ya Jumatano ilitetea uamuzi wake wa kuwafukuza maafisa kutoka International Federation for Human Rights, shirikisho la kimataifa la haki za binadamu FIDH lenye makao yake mjini Paris, ikilishutumu kundi hilo la utetezi kuwa na mapungufu ya kutoweka uwiano sawa katika kazi zake. Alex Deswolf, makamu rais wa FIDH, alichukuliwa na maafisa katika hoteli aliyofikia siku ya Jumatatu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Abdul Shakur Abud katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni kwa undani. Assalamu alaikum wapendwa wasikilizaji, karibu katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika matangazo ya kwa undani, ambapo hii leo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Leo tunazungumzia juu ya safari za wahamiaji kutoka Afrika Mashariki hadi kisiwa cha Komoro cha Maore ambacho kiko chini ya utawala wa Fransa, ili kujaribu kuelekea Ulaya kutafuta maisha mapya. Na vile vile tunazungumzia maandamano yanayopangwa na upinzani nchini Kenya na wito wa viongozi wa kidini kuwataka wa Kenya kutohusika kwenye maandamano hayo. Kulikoni? Basi ungana nami Abdishakur Abud leo kwa undani. Naam, karibu basi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na moja kwa moja tunaelekea huko kusini mashariki mwa Afrika, katika bahari ya Hindi, hasa katika visiwa vya Komoro, ambako safari za wahamiaji wanaotafuta njia za kwenda Ulaya zimeongezeka. Mwishoni mwa wiki iliyopita watu 27 wanaripotiwa wamefariki wakati boti waliokuwa nasafiria kutoka kisiwa cha Madagascar kuzama na watu 20 wameokolewa. Wakati huo huo, maboti mawili yalikuwa na karibu watu 60 ziliwasili kwenye bandari ya Moroni nchini Komoro kutokea pwani ya Afrika Mashariki kuelekea kisiwani Maore. Mohamed Mshangama, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Moroni, anasema hadi hivi sasa haijulikani idadi ya waandamanaji wa hamiaji hao na wanatoka wapi.
Kwa kweli hatujui, kwa sababu wamekamatwa, lakini tunavusia tunajua kwa wengine washa hawapatikani, kama Watanzania wako hapo washangunda zao, wala serikali hawasemi wako wapi. Inavyojulikana, inavyosemeka ni kwa ila mtu analipa kitu alafu wanakwenda zao, kwa wako nchini au washaondoka kwenda nchi jirani hapo.
Kwa hivyo utaratibu unaonekana sio mzuri hapo Komoro kuhusu usalama, sio?
Taratibu na mahakama, unajua hapa kila siku tena nini, hata hiyo ni gereza la Moroni hapa haipiti miezi mitatu miezi nini, unasikia kwa watu wamepotoka wamekimbia hivi. Kwa hivyo ikiwa watu 40 hapa jela kubwa imejaa, na vile vile nini ya askari watu hawa tizama, unaona watu wamefungwa alafu baada ya miezi miwili unaona njiani tu, hujui nani ameondoshwa.
Kwa hivyo inajulikana ni wangapi na wametoka nchi gani?
Haujulikani, ni sisi tumeuliza, lakini hakuna anaweza kutuambia katika nini, katika hii kama haiba yaku, hakuna anaziweza katika nini serikali au polisi au yote ambayo anaweza kusema kwa wangapi wako hapa, wangapi na gani, hata waseme yote.
Tukizungumza na maafisa wa serikali wanasema wanazungumza na serikali ya Tanzania na Ufaransa kuona mahala watakaopelekwa, ambapo wengi wanasemekana ni kutoka Tanzania. Wimbi hili jipya la wahamiaji kuelekea Maore limeanza kugonga vichwa vya habari kutokana na kuwepo na vifo kwenye bahari ya Hindi kuelekea Maore. Na Umoja wa Mataifa unasema kumekuwepo na karibu watu 1,000 wanaofariki kila mwaka wakijaribu kutumia njia hiyo, lakini hadi sasa ilikuwa ni Wakomoro kutoka visiwa vingine vitatu wakitafuta maisha bora huko Maore. Lakini kwa asili wahamiaji kutoka mataifa mengine Afrika imezusha wasiwasi. Na Mshangama anasema wa Maore ni mpaka wa karibu kabisa kuingia Ulaya kwa hivi sasa,
kwa sababu kwanza Mayotte ni karibu kwa Komoro, wanajua kwa ni Komoro na Mayotte vile vile ni kisiwa cha Komoro. Wacha ile mambo ya kuwa ni Ufaransa na Komoro, lakini ndio kweli ni katika nini visiwa vya Komoro ni karibu, wanakuja kwa huku kwa kutafuta njia ya kuingia nini Mayotte, baada hapo labda kuendelea nini Ulaya Ufaransa, mpaka wa ya Ulaya sasa imekuwa Mayotte hapo.
Sasa nini kimebadilika? Mwanzo ilikuwa ni wa Komoro peke yake. Nini kimebadilika sasa? Tunaona tunasikia watu kutoka Tanzania, Rwanda, Burundi na kadhalika. Nini kimebadilika kuwasababisha kuja huko?
Kwa kweli hii ni miaka labda 5-6 hivi tumeanza kuona watu toka Kongo, Rwanda kidogo, lakini ndio miaka hii labda imezidi, labda kwa vile kule North Africa watu wana tizama imekuwa ngumu zaidi nafikiri.
Naam, bila shaka huko Mediterranean watu wengi zaidi wanafariki na ni karibu zaidi, watu wanafanya safari ndefu. Lakini sasa watu wanauliza, watu wanakwenda Maore kwa nini? Ni kwamba visiwa vine vya Komoro vilikuwa koloni la zamani la Ufaransa, na Komoro iliponyakua uhuru wake mwaka 1975, kwa ufupi Ufaransa ikaamua kubaki na kisiwa cha Maore, ikidai kwamba asilimia kubwa ya wakazi wa kisiwa hicho hawakuunga mkono uhuru. Na tangu wakati huo kisiwa hicho kimegeuzwa hadhi na hivi sasa ni mojawapo kati ya mikoa ya ngambo ya Ufaransa. Hivyo kila kitu kwenye kisiwa hicho kinafuata sheria za Ufaransa na Umoja wa Ulaya, na wakazi ni raia wa Ulaya. Sasa wahamiaji wanaoelekea huko wanatarajia kuweza kuingia Ulaya kupitia Maore au kuweza kuoa kule, na watoto wao wakizaliwa wanaweza kupata uraia. Lakini hapo mwaka 2000 Ufaransa ikaamua kutowapatia uraia au kibali watoto wanaozaliwa kutoka Komoro. Kwa hivyo kuna watoto wengi ambao walibaki pale wazazi wao walirudishwa Komoro, na inasemekana watoto hawa wamekuwa watoto wa barabarani na njiani na kuzusha ghasia. Takwimu zinasema kuna karibu watoto 3,000 wanaoishi barabarani katika njia za Maore katika kisiwa hicho, na hawafati amri na kusababisha uhalifu wa mara kwa mara na ghasia. Kuweza kupata hali halisi huko Maore, kwenye simu niko pamoja na Siti Said ambaye anaishi huko kwa miaka mingi, naye namuuliza kwanza. Siti, unaweza kutueleza hali, watu wanawapokea vipi hawa wahamiaji wanaokuja?
Wanapokelewa vipi? Wenyewe huko wameshachoka, sio? Alafu wanavyoona, maana kwanza ilikuwa ni kama hawasikilizani na Komoro, wanasema kila linalowafika huku baya linatoka kwa Komoro. Lakini sasa hivi wameona kwamba sio mpaka Afrika, mpaka wa Madagascar wanakuja, na maisha yamekuwa mazito. Hata maji hapa siku hizi nitakuwa naweza kukwambia kwamba mvua hazinyeshi, maji yamekuwa adimu. Kuna wiki mara mbili watu wanazuiliwa maji usiku mpaka asubuhi kwa mitaa na mitaa.
Na
kuna mambo mengi.
Na mambo mengi unazungumzia, hali ya maisha inasikia imebadilika, kuna uhalifu, wanalaumu hao wageni. Nini hasa? Hebu tueleze.
Hali ya kimaisha imebadilika. Sasa hivi hata security watu hawaishi kama zamani, ile kwamba unasukuma mlango wako ulale. Lakini sasa hivi kila mmoja anatia vyuma, baraza si baraza inafungwa kila pahala. Ukiwa ndani lazima ufunge kwa ndani ya gari mpaka ujikomee gari, ukitoka japo gari unaendesha. Maana ndio watu wamezidi, na wingi ni watoto wadogo. Naambiwa takriban watoto wadogo mpaka miaka 28 ndio wako wengi, na watoto wenyewe hawafanyi kazi, hawendi skuli, lazima wanaingia watu majumbani, ndani kwenye magari, lazima ujifungie kwenye gari, kwenye nyumba. Na hali ya maisha imekuwa nzito kweli kweli. Hata ukiingia kwenye maduka, chakula kimekuwa ghali. Hamna wale na watu walio kwa kilima, wengi ni watu wanaotoka kwa anjua, kama wanavyosema kunzuani. Siku hizi watu wanakamata, wanapelekwa kila siku, wanasaka watu wanawapeleka, lakini kuna wengine wanakuja. Na hamna watu, vitu ni adimu, hasa vitu watu tukizipata hapa, kama mambo ya nyanya, kama mambo ya mhogo, ndizi. Sasa hata chane moja ya ndizi ile wanahesabu zinakuwa ndizi kama hata ifiki 10 kwa euro 10. Unaona, maisha yamekuwa mazito kweli, na hali ya hewa si ya usalama. Unaona, watu wanajifungia, hamna mtu anatoka usiku. Zamani watu wanakwenda restaurant, wanakwenda beach, wanakwenda, hawendi watu. Maana hata mchana watu wanakuvamia, watoto wadogo wanazamia watu, wana mapanga na wanajiziba, wanatupa vyuma, wanatupa mawe, mavisu. Imekuwa hali nzito kweli.
Na je, tumesikia kwamba serikali ina mpango kule Paris kuleta wanajeshi maalum kuwaondoa watu hawa. Je, hali hiyo mmepata habari na watu wanaipokelea vipi?
Imepatikana habari, maana tajana toka saa mbili asubuhi mpaka saa sita kuna wa Maore vikao mbali kwa mbali, hao walochoka na ufujari ulioko, watu walikuwa hataki sasa hivi wageni waingie, walikutana karibu ya nyumba moja ya tourist. Wakifika walikutana hapo kuyasema, maana hiyo imetoka kwenye ni gazeti la Kifaransa linaloitwa Canard Enchaîné ndio waliosema kwamba watu hasa serikali ya Kifaransa iliyoko huku wamo kwenye kujitayarisha washushe hao majeshi special huku washuke waje wakamate watu waliokuwa hawana karatasi na watu waliokaa kwenye nyumba ambazo si nyumba za kibinadamu kuishi, sio hamna choo, hamna kishima, hamna, lakini ndio hivyo watu wanafanya vijumba kuishi, ndio watu wana watakuja mwezi wa Aprili, lakini bado watu hawajui ni tarehe ngapi, lakini inasemekana kwamba mwezi wa Aprili watakuja kusaka kila pahala wapate kuona. Basi hali imeshaanza kuwa nzito na watu wanajitayarisha, watu hawajui itakuwaje.
Asante sana Siti kwa maelezo yako.
Okay, asante.
Naam, huyo ni Siti Said akiwa huko Zaudze Maore akituzungumzia juu ya hali ya wahamiaji kuongezeka katika kisiwa hicho ambacho ni sehemu ya Ufaransa, ingawa Komoro inadai ni sehemu ya kwanza ya kwa undani. Usiondoke kando ya redio yako. Naam, mpendwa msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa katika sehemu ya pili tunaelekea huko Mombasa, Kenya, ambako waandishi wetu Salma Mohamed na Mina Chombo wanatusimulia juu ya maandamano yaliyopangwa na upinzani nchini Kenya, ambayo yameshuhudiwa katika kaunti kadhaa za taifa hilo la Afrika Mashariki, ambalo miezi saba iliyopita lilifanya uchaguzi mkuu na kuwa na utawala mpya. Viongozi wa kidini sasa wanaitaka serikali kuandaa meza ya mazungumzo ili kuepusha mgogoro wa kisiasa, lakini viongozi wa upinzani wanasema maandamano ni ya amani. Maandamano ya upinzani yataendelea. Hebu tuwasikilize, wanataka maandamano yasifanyike.
Shukran sana wenzetu kutoka Washington. Kama ulivyogusia, kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga ametangaza maandamano ya amani ya nchi nzima kuanzia Ijumaa iliyopita kwa kile anachosema kuwa Rais William Ruto amekosa kutimiza matakwa ya muungano wa Azimio One Kenya. Matakwa hayo ni pamoja na kupunguza gharama ya maisha, kukosa kusitisha zoezi la kuwateua makamishna wapya wa tume ya kitaifa ya uchaguzi ya IBC, mbali na kukataa kufungua seva inayohifadhi matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwaka uliopita. Odinga pia ameitisha maandamano makubwa jijini Nairobi mnamo tarehe 20 mwezi huu, hatua inayokuja baada ya makataa ya wiki mbili aliyompa Ruto kufanyia kazi matakwa hayo kumalizika juma lililopita. Mgombea mwenza katika uchaguzi mkuu uliopita wa Agosti 8 mwaka 2022, Martha Karua, amesema serikali iliyoko madarakani si halali na ni ya udikteta na ni hatari kwa demokrasia ya Kenya. Rais Ruto anamshutumu Odinga kwa kutaka kuyumbisha uongozi wake.
Wakati ambapo Wakenya wanasubiri kuyaona hayo maandamano makubwa mnamo tarehe 20 mwezi huu wa Machi, tayari Wakenya ambao ni wafuasi wa Azimio katika maeneo ya Nyanza pamoja na magharibi mwa Kenya walianza maandamano hayo kufuatia na kile wanachosema kwamba wanashindikiza kuondolewa kwa Rais William Ruto mamlakani na pia kutaka kupunguzwa kwa gharama za maisha. Pia Raila Odinga alikuwa amesema kwamba hiyo tarehe 20 watakuwa wanatangaza ni bidhaa zipi ambazo Wakenya watastahili kuzisusia kama njia kushinikiza serikali kutekeleza matakwa yao. Vile vile mwishoni mwa wiki, Raila Odinga akiongoza viongozi wengine upinzani walikuwa pwani ya Kenya, ambao wanaamini kwamba ni ngome ya upinzani, ili kushinikiza Wakenya katika sehemu hii ya pwani ya Kenya kuelekea jijini Nairobi Jumatatu, ili kushirikiana na Wakenya wengine kuelekea katika ikulu ya rais jijini Nairobi. Na haya ya kijiri, upande wa upinzani umekuwa na msimamo mkali kuhusiana na kile wanachosema kwamba lazima pawepo na mazungumzo, na pia kwamba wao wanapigania Wakenya kuhakikisha kwamba bei za bidhaa zinashukishwa. Lakini upande wa Rais William Ruto naye amekuwa na msimamo wake akisema kwamba hawatokubali kuwepo kwa handshake na Raila, na kwamba uteuzi wa jopo la IBC ulifuata sheria, na hivyo basi Azimio iko katika mikakati ya kutaka kubadilisha maamuzi ya Wakenya kupitia maandamano, na wao kama serikali hawatoyumbishwa kwani hawatofuata masharti ya Azimio. Hili limezua maoni tofauti miongoni mwa viongozi kutoka upande wa upinzani na vile vile upande wa serikali ya Kenya Kwanza, kila mmoja akitoa maoni yake.
Upande wa Kenya Kwanza kumekuwa na mvutano kati ya wabunge ambao wanasema kwamba kuna baadhi ya wabunge ambao wako katika kuendeleza ajenda ya Raila serikalini, wakiwa ni wabunge ambao waliojiunga na kundi la Kenya Kwanza baadaye mwishoni wakati wa siasa za uchaguzi wa mwaka 2022. Baadhi ya wabunge upande wa Kenya Kwanza wanadai kuwa gavana wa Nairobi Johnson Sakaja anasukuma ajenda ya kinara upinzani Raila Odinga serikalini. Walidai kuwa gavana huyo alikuwa msemaji wa Raila akijaribu kusukuma ajenda yake ya mazungumzo na kupeana mkono. Sababu nyingine wanayohusisha na kiongozi huyo wa jiji kuu la Nairobi ni kwamba alijiunga na Kenya Kwanza akiwa amechelewa sana, na inawezekana anaendeleza ajenda za Raila kisiri, ikiwemo wengine waliojiunga na Kenya Kwanza baadaye sana wakati wa siasa za uchaguzi uliopita nchini Kenya. Madai hayo yamekuja baada gavana huyo wa Nairobi Johnston Sakaja Jumapili kutoa matamshi yaliyoonekana kutetea swala la mazungumzo katika kile kilichoonekana kutozingatiwa kutaka mazungumzo na viongozi wa upinzani. Imeonekana pia gavana Sakaja anataka kufurahisha serikali na upande wa upinzani kwa vile Nairobi ni eneo la watu wengi kutoka tabaka mbalimbali. Viongozi wa Kenya Kwanza wanaopinga mazungumzo wametoa changamoto kwa upinzani kuja na nia ya dhati ya kufanya mazungumzo na serikali na sio kutaka maslahi yao. Gavana wa Sakaja awali alisema hakuna anayetaka handshake au serikali ya nusu mkate, lakini viongozi wote lazima wakubaliwe. Gavana huyo alisema uchumi wa Kenya ni mbaya vya kutosha na maandamano yatazidi kuumiza wa Kenya, akisisitiza kuwa hakuna jambo ambalo haliwezi kutatuliwa baada ya mazungumzo kuliko kuweka nchi katika mgogoro. Kiongozi katika ubunge la Seneti Richard Onyoka, ambaye pia ni upande wa Kenya Kwanza, hata hivyo alimtetea Sakaja akisema ameafikiana na hali halisi ya mashinani. Kulingana na Seneti Onyoka, Sakaja alielewa wazi athari za kile kilichotokea hivi sasa. Fedha za nchi ni ovyo na nchi inakosa akiba ya kigeni. Mfumo wa elimu pia uko katika hali ya kusuasua, alimtetea Sakaja. Tupate maoni yake kiongozi huyo wa Nairobi, gavana Johnston Sakaja.
If we ban Kenya, there's nowhere else we will go. The president has said he's willing to work with all regions. He is everyone's father. Yeye ndio baba wetu wote. Lazima tushikile sote kama wa Kenya. Na Nairobi itaendelea na Kenya itaendelea mbele juu Mungu anatupenda sote. Pia nimeona kuna wale ambao wana malalamishi
na watu wangu wamepitia mengi. Wakati kuna msukosuko wa kisiasa, watu wa Nairobi ndio umia zaidi. Kuna wengi mabiashara zao na zinaharibika. Kuna watu wale ambao wamepoteza maisha yao. Hao ndio watu ambao nafikiria kila siku kama gavana wa Nairobi. So ni usalama ambao nataka. Wale walinipigia kura, wale hawakunipigia kura, wote lazima niwahudumie. Na hiyo ni sera ya rais wetu. Na nafasi ya upinzani wacheze nafasi yao. Haukuzungumza kama kuna jambo ambalo hawaelewani. Kwa ndamana itabadilisha kitu. Ukiandamana bei ya mafuta itaenda chini. Wakati unga ilikuwa 230 kulikuwa kuna maandamano. Sasa hizi inashuka. Wanafaa wapate na serikali nafasi. Uchumi unaanza kuwa stable. Ukifanya maandamano utaharibu zaidi.
Wananchi ndio wanapatia wakubwa wote madaraka, na wananchi ndio wanaweza kutimua mtu kwa hiyo madaraka. Na vile baba amesema, jukumu na uwezo uko mikononi mwa mwananchi. Mwananchi akiona haki yake haijatimika, anaweza timua yeyote kwa madaraka. Jumatatu tarehe 20 ni siku yetu. Ni siku yetu ya kufuata haki yetu. Mimi nataka tuelewane. Huyu rais bandia aliingia kwa ofisi kinyume cha katiba. Huwezi kushindwa utangazwe mshindi. Hiyo ni kinyume cha sheria. Na ndivyo sheria ya Kenya isimame. Ruto must go. Pesa yako wewe mwananchi, pesa ya kukulisha, pesa ya kuleta bei ya unga chini ilikuwa kwa bajeti, bado iko kwa bajeti, wameweka kwa mifuko, wameenda kufanya biashara. anafanya biashara, mwananchi akilala njaa, watoto wa kila mbwa kule Turukana na mahali ingine, watu wakifa njaa. Ndivyo mwana Kenya asife njaa. Ruto must go.
Ni sauti yake Johnson Sakaja ambaye ni gavana wa Nairobi, pamoja na Martha Karua ambaye ni mgombea mwenza wa kinara wa Azimio Raila Odinga. Huku haya ya kijiri, kile kinachozungumzwa na wachanganuzi ni kwamba kuna Wakenya ambao wanataka majibu ya haraka baada ya viongozi hao wawili kuchukua mamlaka miezi saba iliyopita. Viongozi wa dini nao wamekuwa wakizungumzia swala la maandamano, wakisema kwamba watakaohudhurika zaidi ni vijana ambao watakuwa kipaumbele wakiandamana, ambapo polisi huenda wakatumia nguvu kupita kiasi na kuwajeruhi, na hata labda tukawa na maafa katika maandamano hayo. Kina mama na watoto pia huenda wakajeruhiwa. Hivyo basi viongozi wa dini wanashindikiza kwamba kuwepo na njia bora ya kutumia katika kupata suluhu na sio maandamano ambayo yanaandaliwa. Pili, wanasema kwamba uchumi wa taifa huenda ukaathirika, kwani tayari hivi sasa tuko katika msimu wa utalii na wageni wengi wanaposikia kwamba kuna maandamano Kenya watakuwa hawaingii. Gharama ya maisha huenda ikapanda hata zaidi ya hivi sasa ilivyo, kwani wakati kuna fujo maduka hayafunguliwi, na wale wachache watakokuwa wanafungua maduka watakuwa wanauza kwa bei ya juu, na hivyo basi kumuumiza mwananchi wa kawaida. Viongozi hao hivi sasa wanataka kwamba kuwe na ushirikiano kati ya wananchi na serikali iliyopo na viongozi wa upinzani, ili kuhakikisha kwamba hakuna utata ama kudhurika kwa amani kwenye taifa hili ambalo liliingia kwenye uchaguzi na kutoka bila kuwepo kwa vita.
Kwa uchanganuzi zaidi, tumezungumza na mtaalamu wa masuala ya kisiasa hapa nchini Kenya, Maur Bwana Maka, na kwanza tumeanza kumuuliza iwapo maandamano hayo yataathiri utawala wa Rais Ruto.
Kimtazamo wangu, sioni akiathiri uongozi wa William Ruto, kwa sababu William Ruto hakuchaguliwa kwa mlango wa nyuma, wala hako katika uongozi wa nchi kupitia njia ya haramu. Huenda ikawa maandamano hayo zaidi yako katika misingi yamesukwa kwa misingi ya kiharamu tu, kwa sababu nikana kwamba wenye kuyasukuma wanapinga katiba ya nchi, wanapinga utaifa wa nchi. Azimio lao ni kuhujumu utaifa wa nchi hii, kutokana na kwamba hawaridhiki na matokeo. Na katika kila ushindani, hata juzi tumeona Manchester wamecheza na Liverpool wakafungwa saba mtungi na wakakubali matokeo. Mbona wengine wasikubali?
Wanasema kwamba maandamano wanayofanya ni maandamano ya amani ambayo ni haki yao ya kikatiba.
Maandamano hayawezi kusaidia kusukua au kushindikiza serikali iweze kupunguza gharama ama uhalisi wa hali ya maisha ya kiuchumi, kwa sababu patakapokuwepo na mazingira endelevu ndio hali hiyo itawezekana. Lakini hivi ni visingizio tu, kutokana na kwamba watu wanajua hali ya uchumi iko na shida, wanajua vipato viko chini, gharama iko juu, lakini ni mambo ambayo kwamba hayawezi yakasuluhishwa kwa dua wala kwa abrakadabra, lazima yafanyiwe kazi kwa kiongozi yoyote yule, hata huyu ambaye anadai yuko pinzani akipewa mamlaka ya nchi sasa hivi akaambiwa teremsha magharama. Kwa mfano, haiwezekani leo rais amke tu ghafla bimbu aseme kwanza leo mfuko wa unga uuzwe shilingi 90, kwani ni wake yeye ndio anapanda mahindi? Ikiwa wazalishaji wa mahindi ni 5% ya population ya Kenya na walaji ni 100%, lazima kuwe na mikakati ya serikali ya kuongeza wazalishaji wa mahindi wawe 40% ama 50%, bei itashuka. It's very simple economic principle ya kwamba demand na supply. Demand ikiwa juu, supply ikiwa chini, bei itakuwa juu. It's very simple. So haya mengine hivi ni visingizio, na ukijua pale ambapo watu wako na shida na wanaambiwa kwamba shida zenu zinasababishwa ni serikali, serikali ndio ina jukumu ya kuimarisha, kuboresha mazingira ya kuwezesha maisha ya watu kuwa nafuu. Lakini huwezi kwenda ukaambia serikali ambayo imechaguliwa miezi sita iliyopita sasa hivi iweze kufanikiwa kwa yale ambayo kwamba hao walikuwa kwenye serikali miaka mitano na hawakuweza kuyafanya.
Sasa nini kifanyike? Kwa sababu tunaona kwamba Raila anasema lazima kuwepo kwa mazungumzo, lakini upande wa Rais Ruto naona anasema hakuna handshake hapa.
Nafikiri kivyangu mimi, kwa maoni yangu, naona msimamo anaochukua Rais Ruto ni msimamo wa kisasa, kwa sababu huyu anaomzoea sasa, kila sana kwenda kwenye ushindani, anaposhindwa anazua mtafaruku, na ule mtafaruku anasababisha mazungumzo anasababisha kupata kwake yeye, si wananchi wa Kenya.
Ni sauti yake Mauru Bwana Maka, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Kwenu studio Washington.
Asante sana Amina Chombo na Salma Mohamed kwa maelezo hayo. Hapa studio sisi tunasema kwaherini hadi kesho, tutakuletea kwa undani.